тази фантастична серия парчета. Ето го сега Бойко. Бойко, здравей!
Здравей!
Много ми хареса. Много такова премено. Здравей! Не беше лоша нашата телевизионна среща, нали?
О, това за мен беше страхотно преживяване, много положителна емоция и изключително много съм ти благодарен за това шоу, което се получи.
То е много интересен широки отзвук. Това е от тези телевизионни предавания, в които нямаше почти нито един негативен включил се, което е може би рядко в известен смисъл, но това, което аз разбрах от всички реакции на това предаване, което аз имам и вътрешни данни за така наречения рейтинг, които поради някакви клаузи за конфиденциалност не мога да споделям, е много гледано. Което означава всъщност, че има едно голямо очакване от българската рок и изобщо поп публика към нещо ново от клас. Ние всеки момент ще направим премиера на една чакана дълго нова продукция на групата и добре, ето всъщност тук спирам и искам да те попитам. Ти не ми каза, когато снимахме, то не беше чак толкова отдавна това предаване, че всъщност парчето ще се появи толкова бързо. Не знаеш ли или не искаше да ми кажеш?
Не знаех. Не знаех, че ще се появи. Всъщност имаше вероятност да изберем едно от между три възможни, защото има и други готови от бъдещия албум. И аз склонях към едно друго парче, но после решихме, че това представя по-интересен, това, което ще чуем след малко, разбира, че представя групата в по-интересен план, като отваря така и едни нови хоризонти пред клас.
Думата хоризонт тук изобщо не стъпвам в територията на група Хоризонт, нали, което е съвсем нещо различно. Думата хоризонт, всъщност, ние много често забравяме колко важна е, че хоризонт е може би най-важното нещо пред нас, хората, които имаме удоволствието, шанса и късмета да сме запазили зрението си. В казармата казваха фронт. Погледа по фронта. Но тук говорим за музика, за пътешествия, за любов, изкуство и така нататък. Дай ни повече подробности за това парче, преди да го пуснем, да го чуем за първи път. Няма да го пуснем само веднъж в рамките на нашия разговор, защото заради тази времева рамка би било идиотски да се въртим само в миналото, преди факта, че сега най-после говорим за непосредственото настояще, може би и близкото и средно, далечно бъдеще на клас. Каква е тази песен? Старто тем. Кой измисли? Кой измисли заглавието? Къде я записахте, вероятно, всъщност? Това е най-лесният отговор на последния въпрос.
Да, отговорите и на предишните въпроси също са лесни, тъй като това е моя песен. Нещата тръгнаха от това, че аз имах този текст преди музиката. Много често си пиша текстове, това не е поезия, аз не съм поет, идват ми идеи и си пиша текстове, които един ден намират и своята музика. Така стана и с тази песен. И тук интересното беше, слушателите ще чуят началото на песента. Тя започва с един странен инструмент, който се нарича хърди-гърди. Аз попаднах на звученето на този инструмент и той ми даде идеята за цялата песен. И на тази основа се разви след това композицията, като след това, разбира се, с Момчил и с Иван Градинаров довършихме аранжимента, клавирните партии и китарни партии на Иван записахме в последствие.
Значи не съм чак такъв изтрещял чичко, защото всъщност признавам си, че преди няколко часа за първи път си пуснах песента, която ти ми пусна предварително там няма значение за нашите слушатели къде ми я прати, тръгна началото, хипнотизираме, и аз си казах, не, аз няма да го слушам сега, защото може да се окаже, че ще изгубя тази енергия от първото слушане, когато се срещна с Бойко след няколко часа, така че всъщност аз сега ще чуя цялото парче за първи път в живота си. Предлагам ти да го пуснем сега и после да продължим този разговор, защото е напълно възможно да кажеш нещо, което аз, пък и нашите слушатели, да не разберем изцяло. Готови ли сме?
Ще те наблюдавам внимателно.
Това е като тия много модерни в съвременния свят реакции на хора, които чуват за първи път някаква песен. Има ги много в YouTube, но всъщност, ако имах гонг, а нямам, този звук не върши тази работа. Звучи като чашата е наполовина пълна. Нека чуем за първи път в историята на планетата чисто новата песен на Клас, която се казва Стартотем. Случвам се 18 секунди преди края на това парче. Ако първосигнално трябва да реагирам, за мен това е най-хубавата песен на клас, която съм чувал някога. Тези, които ме познават, ти не си сред тях. Тези, които ме познават добре, знаят, че аз никога не хвърлям думите си на празно. И това не е само заради продукцията, за това, че ако до този момент най-големите песни на клас в историята са били, да кажем, това е упростено, за да е лесно за разбиране, двупластови, в тази има и трети пласт. Кой е старият тотем? Това самоирония ли?
Това е...
Щото всъщност в известен смисъл, клас, заради големите паузи, които правите, вие сте един тотем, ама стар на едно време, в което ти ходеше с онази шапка, вързана с обицата ти, направи ли ти добро впечатление, че не ти зададох нито един въпрос по телевизията за този твой облик от онази епоха? Това не е случайно.
Ама аз не се срамувам от този облик.
Разбира се, че не се срамуваш, но тук в случая говорим за един тотем. Образа на тотема винаги е образ. Тотема не е понятие, би могъл да бъде, но не е някакво отвлечено понятие, а е конкретен образ. И поради тази причина за това те питам.
За тотема винаги стои нещо духовно и в случая тук тотема е тази много загубена вече любов, което за мен любовта е най-важното нещо, което съществува в обществото и в битието на човека, а в последните...
Можеш малко да свалиш микрофон. Ето така, да.
Добре. О, да, така се харесвам повече.
И аз стигнах до този извод и заключение, ма ми трябваха доста години. Че всъщност това,
на мен...
че love is the answer е точно така, а не е просто празно съчетание на думи.
Да. Аз вярвам в това нещо и съм убеден, че всичките лошоти, които напоследък ни се случват в личен и в обществен план, се дължат на това, че ние сме загърбили любовта. А любовта е основното нещо, което ражда живота и дава бъдеще на човечеството. И за това е тази песен. Усещането, че ти си вече един... нещо забравено от останалите, покрито с пайжени лиани, а ти осъзнаваш, че това, което мислиш, тази ценностна система, която изповядваш, е правилната.
Вие имали ли сте етно... Това е думата. Етно мотиви в предишните опити да достигнете до същината на любовта.
На мен ми трябваха също доста години, за да достигна до това прозрение, че има една ценностна система, едни ценности, няколко, които са най-отгоре, и те винаги остават най-отгоре в списъка на ценностите на обществото и на човечеството. И това са ценностите, които винаги от катаклизми, от такива сривове на духовността ни връщат отново в правия път. Любовта за мен е най-отгоре. Аз съм един анахроничен романтик, така мисля за себе си. Надявам се да има и други хора като мен, които да възприемат моята гледна точка.
Не мисля, че си чак пък толкова анахроничен, при положение, че светът определено принуждава населението на планетата да се върне към смисъла, към инстинкта му за самосъхранение. Там без абсолютно никакво съмнение. Какво ще кажеш за тази рима?
Да.
Самосъхранение без никакво съмнение. Това, че истината е някъде вътре в теб, а всъщност това, което е важно вътре в теб, може би не е това, което си изял или предстои да изядеш, а това, което ще остане вечно, твоите чувства. Да, добре, тук не говорим дори за любовта към някой Мерцедес. Нали? Говорим за тези важните неща.
Да, да, да. Така е.
Чакай сега да видим се този токов удар. Защо не чуваме този... Ти си говори нещо, ако искаш.
Сам ли да си приказвам?
Не, говори си с мен.
Имахме една от първите ни парчета. Един човек си приказва сам.
Един човек си приказва сам. Знаем я тая песен, както и това,
че... Във век на машини, роботи, гиганти, един човек си приказва сам.
Machines, bad to humans, пееха Queen 86-та година. Чакай да видя всъщност, защото нещо повече. Днес празнуваме и чисто новия ни пулт. Той е от тези по-умните, не от съвсем аналоговите и съответно така както е толкова умен, може пък съвсем логично да е напълно оглупял. Я да видим, а може би просто ние не го чуваме. Странна работа. Чакай сега, че в интерес на истината не съм много случаите, в които не знам какво да направя, но тук, без да можем да използваме музиката, с която разполагаме и сме се събрали, дори не мога да знам защо се случи този токов удар такъв. Не се е получавал от изключително много време. Това е един пулт, който не познавам. Дори е абсолютно неуместно да ти се извиня, защото аз нямам абсолютно никаква вина за това. Но почти се сещам какво ще направим. Но не съм много сигурен. Така, добре. Нека чуем нашия бог. Да.
Нека чуем нашия бог.
Какво казваш?
Да, да, чакай. Какво казваш?
Момент. Яска?
Какво трябва да натисна сега, за да почне да се чува нещо? Не, изключихте. Да. Ага, добре. Спирам и микрофона.
Ето, че рещата се оправиха с магията на Коко Джамбо. Бойко, извинявам се, наистина, просто това е нов басейн, в който животът ме принуди да се гмурна. Изобщо не очаквах. Той беше инсталиран 2 часа практически преди ти да се появиш тук. Така, връщаме се към началото на Стартотем. Продължаваме да говорим за любовта. Знам, че прекъснах ритъма на твоето плуване, но restarting the game.
За любовта не е нужно да се говори много.
Mm-hmm.
Тя трябва, това е нещото, което ние трябва да усещаме и да направляваме изборите си, съобразявайки се с това чувство.
Добре, обаче... Има ли честота, такава като 44 запетайка дъръбъра килохерца или 48? Любовта има ли различни честоти според теб?
Ами... Може би има, но според мен любовта е универсална. Тоест, не би имало една честота. Тя е универсална. Тя може да бъде предавана и приемана по всички канали на всякакви честоти. Защото всеки човек си има своята резонансна честота. Там е и честотата на неговата любов.
Когато говориш за това, адски интересно, защото за разлика от телевизионната ни среща, ние седяхме почти обърнати един до друг. Сега стоим директно един срещу друг. Когато говориш за любовта, нека нашите слушатели ми повярват, те нямат абсолютно никакви причини да не ми се доверят. Очите ти буквално светнаха. Това също има значение. Тоест, любов, 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 ама очите май наистина имат значение.
Е, любовта е в очите. По това ще познаеш дали наистина е любовта или само е наричаме така, но всъщност то е нещо друго.
В твоите текстове, в тези албуми на Клас през последните, всъщност скоро ще станат 40 години, откакто записвате музика, колко пъти се споменава думата любов?
Така директно, както в тази песен, в много малко, дори трябва да се замисля, да се сета дали някъде има, защото винаги индиректният изказ е по-силен, защото той принуждава човека, който слуша, да мисли. Но имам нови текстове и нови песни, които върват, там тази дума се среща по-често, защото стигнах до извода, че ние може си говорим индиректно много време, обаче дали ни разбират, това не е ясно, затова си казах не. Дай нещата да си бъдат право в целта, казани с точните думи.
След 1917 цялата схема и естетика на внушение в кино, музика, измислена от онези с лозунгите, плакатно написани с монументалис, капиталис, този шрифт, там няма какво да мислиш, никой не ти позволява да мислиш, но ние не сме такива. И сега ще дадем чудесна възможност на тези, които са преживели токови удар, който ние може би сме преживели двамата. Все още не съм направил анализ и инвентаризация на щетите по моето тяло. Нека чуем отново стартотем от самото начало. Хубавите песни стават все по-хубави, ако са хубави, колкото повече ги слушаш. Умишлено развъртях синтаксиса така, че да звучи леко объркващ. Ето, стартотем на Клас от начало, чисто новата песен. Не мога да не те попитам, а всъщност имал ли си сънища, свързани с тази песен? Защото тя самата има нещо, това, което имаше една книга от библиотека Галактика Онирофилм. Филм. Аз тогава разбрах, че ониричен е свързан с сънищата.
Не, не. С това не, не, но...
Абе, има нещо тибетско в това парче.
Тибетско-индианско, бих казал, че има.
Ама от Северна Америка, нали?
От Северна Америка.
На мен, когато бях дете и заради всичките индиански книги, и то не е задължително да са тези източно-германските, някакси индианците от Южна Америка ми бяха скучни, впоследствие се оказа, че съм бил страшен тъпак. Не, просто бях дете. А кои сте клас в момент, освен вас тримат?
Ами ние тримата сме клас. Аз, Момчил Колев и Иван Градинаров. Всъщност, ние сме тримата от най-успешния период на клас, когато пак бяхме основата на групата. И тъй като в последните години ние работиме само върху нов материал, записвайки в студио, тримата сме си самодостатъчни, за да тече този процес. Още повече, че с годините човек, натрупвайки житейския си опит и прозирайки много истини за себе си, той става по-малко толерантен към това да бъде отклоняван от своя път. И ако сте много хора в една група, няма да се получи добрата спойка. Малко индивидуалности, а при нас и тримата сме строго изразени индивидуалности. Когато се съберат такива хора, двама, трима е бройката на хората, които могат да създадат нещо добро.
Какво беше? Трима са малко, четирима са много. Не ли има такова, то е за двама са малко, трима са много, за семействата
да
се говориш?
Да.
Добре де, не знам дали вече заради този технологичен шок забравих дали този разговор беше при включени микрофони или при гръмнали микрофони или преди това. Докъде са, на какъв етап са следващите песни нови на клас, които всички очакват с голямо нетърпение? Кога ще могат да бъдат завършени и да ги чуем?
Да. Преди това само да ти кажа, че ние се разминахме много леко с този електрически шок, който се случи преди малко, защото все още помним клас, помним кои сме ние и много лесно рестартирахме разговора, докато при един
прав си
силен
Сашо,
шок...
Да, в смисъл, прав си Сашо, точно така е.
при един глобален... При един глобален такъв шок, планетата може да забрави кои са Битълз.
Е, представяш ли си? Да, всъщност представям си.
Да. Може да забрави. И тогава вече щеше да бъде много сложно, но...
Стере в шок. Помниш ли това парче на Мик Джагър и Майкъл Джаксън?
Да. Иначе новите песни, има още няколко, които са готови в процес на миксиране. В момента това са още три песни, като едната от тях е наше много старо парче.
Ти каза по телевизията, да, че случайно сте открили
на едни стари ленти
някакви парчета, да.
Да, то дори не беше завършено, просто една вечер Градинаров и Момчил в студиото нахвърляли една идея, както им е дошла, и така е стояла 30, повече от 30 години по лентите, и намирайки тази лента, аз си казах: абе, това е страхотно, просто ние трябва да го направим. И така успях да ги убеда, и това е едно много, много добро парче, което сега няма да му издавам заглавието и какво, защото и там има много интересна закачка с текста и така нататък.
Този отговор минава.
Да. Еми, ще трябва да мине.
Е, няма как, по радиото сме. Ти каза, че това е било политика на радиото. Добре, обаче, без да казваш заглавието, ясно е, че когато говорим за албум, албум е колекция от снимки. И аз съм го виждал в своите собствени семейни албуми, не само тези на майка ми и баща ми, но на моите. Това, че ако в средата на 80-те ние двамата си спомним тази епоха, и това е напълно възможно, видиш на една страница в албум от тези, в които се лепяха снимки. Имаш черно-бели и цветни. Аз имам такива адски дразни. Тоест, трябва да преорганизираш да имат цветните да са на една страница, черно-белите на другата, и да търсиш някаква логика. Тоест, цялото това дълго, тези няколко изречения са с това, че все пак, за да могат едни песни да бъдат подредени в един албум, за да може той да не дразни, е добре да имат една, да звучат хармонично. Другите парчета, те имат ли това общо, т.е. имат ли някаква връзка, някаква общност с този старт от тем? И то, ето сега, веднага ще илюстрирам какво имам предвид. Ето това. Така ли звучат?
Всяко парче си има своя физиономия, но
за да е албум, в смисъл, за... може и да има черно-бели, да. Просто да са на различни страници.
Ами да, но ето, ако вземеш предишния ни албум, който излезе преди 2 години, Кадифе и Порцелан, песни събирани 10 години, а като чуеш албума, те не ти звучат като компилация събрана от къде ли не. По същия начин ще звучат и тези, и мога да кажа за, тъй като вече аз знам как звучат още 3 или 4 дори песни от това.
Ако ти да знаеш на тази планета от над 7 милиарда, кой друг?
Движиме се в посоката, дето ще почнем да не знаем.
Ние дано усет някой, нали, затова измисляме ти и аз изкуствени интелект.
Да. Добре, че ти дойде на ум.
На мен.
Да.
Добре, че ти прие моето предложение.
Еми, аз се опъвах малко, обаче къде ще хода без
с това изкуса. Скъпо уиски, с което те съблазних.
Да. Еми, ще звучат като парчета от един албум, което обаче всяко едно от тях си има своята физиономия и са интересни поради това. Защото аз, например, никога не съм харесвал албуми, като, например, веднага казвам, Ван Хален. От начало до края едно и също.
Това не е вярно. Кой албум на Ван Хален звучи така? Е, не е вярно. Ти не си слушал Ван Хален. Това е любимата ми група, тук съм готов.
Добре, извинявай, че те засегнах, но за мене, значи, това звучене, особено на американски групи, се появи 80-те години. Всичко е перфектно, искаш, но е прекалено,
да кажеш,
перфектно.
Искаш да кажеш, че Ван Харен 78 и 79-та ти харесват повече от 80-та, 81-та. Първият Ван Харен.
Аз тогава съм ги слушал. След това вече слушах New Wave. Писа,
би било адски тъпо да се скараме. Точно в момента, защото за Ван
веднага Харен... си взимам думите обратно.
И ако има група, за която можем да се скараме, то тя не е Slayer, защото там така иначе ще станем жертви на общата Divine Power, обща, но за Ван Харен можем да се караме адски много и по-добре да не го правим.
Веднага си оттеглям...
Няма албум на Ван Харен, който да звучи монотонно. Това е едно и също. Защото просто той е бог и знае как да жонглира с всичко, но да не говорим за тях. Тук сме се събрали да говорим за клас. Да, добре. Със сигурност нямаме план кога тези парчета на клас ще бъдат оформени в албум. Това е част от продължението на нашия телевизионен разговор, когато тогава, нали?
Да, не искаме да пришпорваме нещата, защото...
Животът е пред нас.
Охо, да, но всяка песен, за да достигне до завършения си вид, иска своето време и ние не гоним някакви срокове, заради които да слагаме времеви рамки на работата по песните, когато излезат, но няма да е много дълъг периода, защото малко се обезмисля за нас самите работата върху някакъв музикален материал. Защото докато ги изработиш тези песни, ти вече си по-напред с идеите си и вече искаш да правиш нещо друго.
Добре, не мога да не те попитам какво е твоето наблюдение към твоите двама съучастници. Например, през тези 35 години Иван Градинаров стана ли по-добър и, окей, не по-добър, защото това не е точната дума, по-интересен китарист, и Момчил стана ли по-интересен композитор?
Всеки един от нас, аз включително, се разви много през тези години, и тъй като и тримата ние останахме в музикалния бизнес, да го наречеме така, в тази среда, ние за всички тези години сме се занимавали само с музика. И това натрупване води до, а и годините, които ни се натрупаха, води до едно съзряване, едно озряване за това какво искаме и как искаме да правим нещата. И това се усеща в работата помежду ни. Не е нужно много да си говорим, просто всеки един сам доста добре контролира своето включване, своето участие в даден аранжимент. Сам чува, когато нещо не е както трябва, и казва, не, това не става, трябва да го преработя, да го пресвира.
И то всъщност хубавото е, че вие тримата по някакъв начин, продължавайки да се занимавате с музика, май покрихте целия спектър. Защото господин Градинаров работеше много в областта на концертното, сценичното, а там пък много нещата се развиха също и технологично. И там, разбира се, освен в звукозаписа, Момчил не е спирал май да композира музика. Ти пък в студио, вероятно всеки от тях е работил в тези, т.е. наистина покрихте всички аспекти на тази дейност. Не знам, може би сте се оттеглили поне от тази консумативната част с консумирането на групите. Момичетата, които да пищят пред вашата съблекалня.
Да.
Но това не е за по радио. Не мога да не те попитам, в крайна сметка, след като буквално преди няколко дни излезе официално новият албум, на толкова дълго очакваният албум на Питър Гейбриел, каква е крайната ти оценка? От 1 до 6 като в българското училище.
От 1 до 6 4.
Защо е само добър?
Защото можем да разделим песните в този албум на две групи.
Той сам ги раздели на тъмни миксове и светли миксове.
И на светли миксове, но...
Ти не говориш за това?
Не говоря за това. Аз ги разделям на добри парчета, в които просто се усеща, че има вдъхновение, когато ги е правил, и парчета, които... Аз дори не мога да си обясна точно как разсъждава. Но...
Има филъри, искаш да кажеш. Пълнеш.
Не бих казал. Питър Гебриел няма да направи песен, която е пълнеш. Но той
17 години да беше издавал нищо, да.
Но той е много особен човек. Винаги е бил особен, още в младите си години с Genesis. Само го вижте и ще разберете какъв...
Не харесваме ли особените хора точно?
Абсолютно, много ги харесваме. И... Но ние никога не знаем те как ще разсъждават в следващата минута.
Mm-hmm.
Така че това, че аз не харесвам три или четири песни от този албум, изобщо не означава, че той не си ги харесва, а важно е той да си ги харесва и той намира смисъла да ги направи.
Да, нали, това е вашата сила, на вас, артистите, създателите. Добре, клас, със сигурност на нова година няма да свирите в някой олигархичен хотел.
Не.
Това съм почти сигурен. Какво ще правиш на Нова година? Това е ония... Абе, какво ще правим на Нова година? Помниш ли го този лъв?
Ами, аз не съм решил какво ще правя на Нова година. Не си правя вече такива далечни планове.
Прав си. Това за... са някакви си ебати три седмици, е адски да. Далечно.
Ми далеч ми изглежда на мен.
Тайнство на вселена. За какво мечтаеш днес? Това е за мен най-ключовия въпрос. Нали, и то не защото много отдавна беше легализирано клишето, че човек е жив докато има мечти. Ама ти не мога да не мечтаеш. И то нещо повече от това мечтая децата ми да са здрави. Това е по-скоро надежда, не е мечта. Децата ти да са здрави, успешни и така нататък. Имаш и мечта. Една, дори.
Да, можем да го наречем. Виж,
напълно е възможно да имаш такава, която да не искаш да споделиш.
Не. Не. Просто търся точната дума, защото когато си много млад, ти имаш много мечти, а те трудно се достигат. С възрастта мечтите стават по-малко, обаче стават и по-лесно достижими, нали?
Това е приложимо обаче за нашето поколение. Не съм 100% убеден, че сегашните 19-20 годишни, 16 дори, мислят така. Може пък днес мечтите им да са по-конкретни и по-технологични, ако искаш.
Е, за това стана въпрос преди за любовта, нали? Mm-hmm. Тя е така пример за това. Сега всички искат веднага да имат всичко, но то е в сферата на материалното, на продуктите, които желаеш да притежаваш, което не е особено ценно. С възрастта разбираш, че нямаш нужда толкова много предмети около себе си, а духовните ценности са тези, които са важни.
Те знаеш ли, то проблема е, че според мен това с предметите беше междинно. В момента говорим за апликации, а не даже за предмет.
Дори не са, да.
Те даже не са таки, дето мога да докоснеш, да е нещо, което е хоризонтът е, не знам това колко инча е един телефон. Нали? Ние, когато и двамата сме свидетели на времето, в което бяхме адски впечатлени в миниатюризацията, как големия телефон с шайба става се пак едно такова малко като химикалка, са телефоните стават като таблети.
Да.
Най-якото, не помня кой го беше написал, беше по повод наблюденията. Мисля, че беше жена и той ходи по улицата и говори по телефона си. Ама нали има такива, дето не говорят даже на ухото си, на спикър. Върви по улицата и говори с някакви свои приятели, се едно яде фирия с лютеница.
Да.
Извинявам се за това дълго пояснение, но къде са мечтите в света на телефона като фирия с лютеници?
Ами, моите са извън телефона и моята мечта и голямо желание е много проста. Тя е хората, които обичам, да са с мен, да съм заедно с тях и да имам достатъчно години, за да ги радвам. И същевременно другата ми голяма мечта, тя си е свързана с музиката, да имам време да осъществя всичките си музикални идеи.
Някои от тях вероятно са още в такъв съвсем ранен, както до една вишна. Виждал съм, че това е много упорито растение, дърво. Ако плюеш костилки около него, тях винаги, това не знам думата как беше, филизи, да се превърнат тези мечти, ама не просто в такива люлеещи се зелени вейки, а всъщност дървета и да има смисъл. Разбих се от метафори, просто това вероятно, не знам къде ме ударил този токов удар. Това ли е всъщност? Да развиеш тези... Окей, всъщност, ето, къде усещаш идеята си? Аз съм говорил с много хора, с някои от тях в не съвсем трезвено състояние, Къде се усеща тая идея? В ето тук, под гръдната кост, в мъжеца, в тъшаците, в сърцето, в мозъка.
Ами...
Има ли си такива усещания всъщност?
Не, при мен цялата ми същност е това. Просто аз усещам една... Напоследък нещата при мен се случват от текстове. Имам от доста...
Думи.
От думи.
Някои думи. От думи. Започваш от думи.
От думи, да. Думите
ама
са...
Ама езика също е музик и мелодия.
А, разбира се. Думите си имат своята мелодия. Аз, когато си правя текстовете, доста мисля и върху това, как тази дума звучи сама по себе си.
Виж, нали? Името ти само по себе си, в него има заради звука К. Нали? Знаеш, че в езикознанието не се казва, множествено число на звук не е звуци, а е звукове. В двете ти имена, преди да те попитам кое е средното ти, има мелодия. Бойко Колев. Виж, има и ритъм. Бойко Колев. Може би... Бойко Петков. Виж каква страхотна... Какъв ритъм има. Как е второто ти име?
Сотиров.
Бойко Сотиров Петков. То звучи като рап парче.
В плуването повече ме знаеха като Сотиров. Треньора винаги така ме пишеше на стартовите списъци. И ако говориш с някой от тогавашните пловци, по-добре му питай, ти помниш ли Бойко Сотиров? По-ще се сети. Аз не съм се замислил за ритмиката в името ми, но думите за мен отключват идеите и много често една дума ми дава цялостна идея. Много бързо се случва при мен от една дума да видя завършения финален резултат. И в случая с новите песни, тази песен, чието заглавие не исках да спомена нарочно, тя е точно такъв случай. Тя е повлияна от една дума, която съм прочел в новела, която много ме впечатли. И от тези думи, текстове, идеи, тръгва желанието ми да направя музика, завършена по тях, защото си казвам, това е много хубава идея, обаче аз винаги си представям тези думи като текстове на песни, т.е. трябва да има и музиката, за да се получи това въздействие и възприятие на идеята на текста, каквото аз искам.
Добре, ще пуснем за сега, за последен път парчето Старт от темна клас, за сега в рамките на това предаване. То от тук нататък започва своя радио живот. Планират ли се някакви мащабни народни тържества за представянето на това парче? Ще се появи ли в социалните, т.е. не социалните, в стриминг платформите и така нататък?
Да, ще се появи. Въпрос само на някой ден е да се появи в официалния канал в YouTube на клас, в Фейсбука на клас ще се появи, защото феновете го очакват. Аз анонсирах преди седмица, че доброени дни те ще имат възможност да чуят нова песен.
Забелязах и аз, че всъщност има очакване. Наистина. Бойко, има ли нещо, което искаш да кажеш? За което наговорихме, вероятно, аз поразен от този неочакван толков удар.
Искам да кажа, че много приятно съм впечатлен от реакциите на хората от това невероятно предаване, което се получи в моят плейлист. И след това в Фейсбука на групата, когато обявихме, че ще пуснем нова песен, установих, че има много наброй интелигентни хора, които имат нужда от общуване и от представяне на красива музика и на красиви идеи. Това нещо ме зарежда невероятно позитивно.
Което означава, че ти всъщност си живял година, може би и много повече, в заблудата, че тези хора ги няма.
Аз живях в тази заблуда много години, докато преди да направим онзи голям концерт, някой ми обърна внимание на факта, че много хора в платформите в интернет слушат песни на клас, качени от кой ли не, и че се коментират тези неща. Аз смятах, че клас е абсолютно напълно забравен.
Така ли?
Да, абсолютно. Честно казвам, това беше след срива на цялата култура в държавата и в обществото на началото на 90-те години до средата на миналото десетилетие.
Ето се появи една друга музикална култура тогава.
Е, да. Тя завзе...
Не говоря, това дори не го наричам култура. Сега не можем да отричаме величествени информации, които се появиха в началото на 90-те, като Crash, Babyface Clan, включително. Да. Нали? Те все пак са продукт на след 89-та, т.е. на началото на 90-те, но да, тогава вероятно си станал още по-интровертен, защото в крайна сметка за един артист, за един създател е изключително важно неговите неща, независимо дали е музика, стихотворение, да стигнат до публик. И това всъщност през тези 45 години, които част от тях закачихме ние и двамата в финала, така наречения комунистически режим, най-голямата репресия към творците не е онова, което че ги затваряха по лагери много от тях, а това, че те всъщност бяха загубили заради работещата система връзката със своята публика. А най-голямата репресия към един артист е да скъсаш връзката му с публиката. Мисля, че е добре, че възстановихме направихме нова стъпка в интереса към клас, който винаги е бил там. Но пък, нали знаеш, че в един огън, за да се разгори, трябва някой да духне.
Еми, ние духаме мощно в момента.
Ние духаме, ние сме бати сакарите. Хайде, благодаря ти още веднъж. Ако не се видим, може би няма, по време на празниците, а това е времето за любов, точно тези празници. Много поздрави и на сина ти, защото...
Благодаря.
Нали ти показах, че всъщност
ние
имаме неговия диск тук на The Flying Detachment. Ето още веднъж парчето Start of Temp. Беше огромно удоволствие, въпреки неочакваната токова инвазия и гърч, който лично мен ме парализира пред чисто новия репулт в средата на нашия разговор, да осъществим тази премиера на новото парче на клас. За мен това е най-интересното нещо, което сте правили, което е велико, защото обратното е ти работиш в студио, а също знаем разликата между fade in и fade out. Това е fade in. Вие се качвате нагоре.
се прелива.